Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Cu ce acte însoțitoare pot trece exporturile din Transnistria, granița moldo-ucraineană? Potrivit unui acord guvernamental moldo-ucrainean de săptămâna trecută, urmau să fie acceptate numai acte vamale emise de autoritățile moldovene. O înțelegere pe care Tiraspolul a calificat-o drept blocadă economică, iar apoi a anunțat că a convins Kievul să ignore această înțelegere.
Partea ucraineană susține că acordul rămâne în vigoare, dar că are nevoie de timp pentru a rezolva o serie de probleme tehnice. În aceste condiții, ieri, la Odessa, s-au întâlnit experți de la Chișinău și Kiev, reprezentanți ai autorităților de la Tiraspol și agenți economici din Transnistria.
Ce au adus discuțiile de ieri? L-a întrebat corespondenta Europei Libere, Lina Grâu, pe șeful delegației moldovene, Victor Postolache.
Ne-am dat tot concursul ca să răspundem la toate întrebările agenților economici din Sângănistru. Unicul lucru pe care ne-am cioplit a fost că reprezentanții administrației din Transnistria, care au fost în formulă de plin, în frunte cu așa numitul vice-ministru a industriei Ganin, au încercat iar să provoace un show. Partea ucraineană a înțeles foarte bine faptul că nu există nicio barieră în activitatea agenților economici. Noi ne dăm tot concursul ca să creăm condiții foarte bune pentru agenții economici din Transnistria. Înregistrarea provizorie le permite o mulțime de facilități ca să poată activa. Unicul lucru de care am rămas nemulțumiți și noi și partea ucraineană a fost faptul că reprezentanții administrației nu permiteau agenților economici să discute cu noi. Ori când am insistat, am trecut la un dialog direct cu agenții economici, toți agenții economici începeau discursul cu o singură frază. Rugăm să țineți cont că noi în regiune avem ministerele de forță, vă dați seama că noi suntem obligați să plătim impozite pe loc, că noi... Deci ne-au dat clar de înțeles că ei sunt intimidați, că ministerele de forță le creează condiții foarte categorice, dar totuși drept dovadă că agenții economici sunt dispuși, răspund pozitiv la chemările prim-ministrilor Republicii Moldova și Ucrainei, vorbește faptul că astăzi avem mai mult de 15 întreprinderi din Transnistria care au trecut înregistrare. Și sunt întreprinderi de genul Moldavska Gres, Moldav Cabel, Buchet Moldavii, Râbnitski Cimentni Combinat, Odema, Artalin, Targovei Alianț, toate ce sunt întreprinderi la care lucrează mii de angajați și care, într-adevăr, vorbesc despre faptul că agenții economici de acolo, care își dau foarte bine seama de situație, au proces la realizarea acestui program și noi sperăm că în viitorul cel mai apropiat va demara monitoringul la graniță.
Dar cam când ar putea fi chestia?
Nu este stabilită odată, deoarece partea ucraineană a rămas să discute la nivelul cel mai înalt.
Victor Postolache, adjunct al ministrului reintegrării și șeful delegației moldovene la negocierile de miercuri de la Odessa, răspunzându-i Linei Grâu.
După cum vă informam și în buletinul de știri, președintele României Traian Băsescu se află într-o vizită oficială în Ucraina. Ocazie pentru presa de la București de a trece în revistă problemele din relațiile bilaterale, dar și politica Kievului față de Chișinău.
Vizita președintelui Traian Băsescu la Kiev este prefațată de ziua cu destul pesimism, având în vedere starea dosarelor româno-ucrainene în litigiu, drepturile românilor din Bucovina de Nord și Basarabia de Sud, canalul Bâstroie, delimitarea platoului continental al Mării Negre și problema Transnistriei. Toate aceste chestiuni ar fi trebuit rezolvate până la sfârșitul lui 2005, scrie ziua. Subtitlul Ucraina joacă la două capete, cotidianul amintit, vorbește despre modul în care Kievul ar încuraja conducerea separatistă de la Tiraspol, de pildă prin nesupravegherea exporturilor de mărfuri provenite din Transnistria. Cotidianul Ziua publică azi și un articol pe marginea interpelării adresate de deputatul moldovean Vlad Cubreacov, Procuraturii Generale a Republicii Moldova. În relatare, ziarul citează din textul interpelării, referindu-se la propunerea pe care fostul șef al Serviciului de Informații și Securitate de la Chișinău, Valeriu Pasat, i-ar fi făcut-o parlamentarului român Ilie Ilașcu, anume de a-l asasina pe Iurie Roșca în martie anul trecut pentru a tensiona situația politică în perioada manifestațiilor PPCD de la Chișinău. Ziua citează și afirmația lui Cubreacov că ar fi primit o confirmare directă de la Ilașcu, pe care l-a întâlnit la recenta reuniune a adunării parlamentare a Consiliului Europei. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
După discursul ținut de președintele Vladimir Voronin în fața corpului diplomatic despre direcțiile politice externe a Republicii Moldova, nu puțini au fost analiștii care au interpretat dorința președintelui de a vedea o îmbunătățire a relațiilor cu Rusia drept un nou act de acrobație diplomatică între vest și est, cum apreciază analistul Gheorghe Cojocarul discursul președintelui.
În acest an, șeful statului și-ar dori să reușească să readucă, citesc, căldura și încrederea reciprocă de odinioară în relațiile cu Rusia. În sensul direct al cuvântului, căldura care vine pe gazoductele din Rusia costă deja mult mai mult ca odinioară, iar încrederea politică între cele două capitale, să observăm, nu se știe dacă a existat cândva în realitate. O altă teză strecurată în discursul prezidențial se referă la prietenia și parteneriatul strategic cu Rusia, care ar determina viitorul Moldovei în aceeași măsură în care opțiunea europeană constituie un factor intern pentru dezvoltarea societății. Un punct de vedere cel puțin discutabil. Sigur, relațiile cu Rusia sunt extrem de importante pentru Republica Moldova, care este quasi dependentă de piața rusă a gazelor naturale și de carburanți. Dar adevărul e că Rusia are o optică specială asupra acestui parteneriat declarat cu Chișinăul. Un parteneriat care nu funcționează după cum s-a văzut în ultimii ani. Și nu funcționează pentru că, în realitate, Moscova și-a construit un parteneriat mult mai strâns și mai durabil cu autoritățile separatiste de peste Nistru, abordând relațiile cu Chișinăul anume prin prisma intereselor sale în Transnistria, interese la care Kremlinul nu este dispus să renunțe.
Dimpotrivă, se pare că are de gând să fortifice acest interes, acest cap de pod, și unii analiști consideră că modelul Kosovo, invocat de președintele Putin în cadrul celei mai recente conferințe de presă, ar putea fi promovat și în cazul Transnistriei.
Deocamdată nu există un model Kosovo, există anumite principii care ar putea fi puse la identificarea unei soluții pentru această regiune care ține de Serbia și Muntenegru. Este adevărat că Moscova și-ar dori un precedent gen Kosovo pentru a pretinde aplicarea acestuia și în cazurile conflictelor înghețate din spațiul post-sovietic. Pentru că acest model Kosovo, așa cum se discută astăzi în jurul lui, ar prevedea secesiunea acestei enclave de Serbia și Muntenegru.
Este adevărat că Putin nu a pomenit Transnistria pentru că imediat ar urma replici că nu există analogii directe între situația din Transnistria și situația din Kosovo. Alte conflicte cu nuanță interetnică poate s-ar preta la acest model. Și totuși, atunci când Putin spune că ar trebui să existe o metodologie unică, cine ar trebui să atragă atenția că fiecare conflict înghețat de pe teritoriul post-sovietic are un specific și nici de cum nu poate intra pe un model unic, universal?
O abordare universalistă care să fie valabilă pentru toate conflictele înghețate din spațiul post-sovietic nu poate exista. Și nu este întâmplător cu asemenea pretenții asupra abordării conflictelor găsește sprijin doar la autoritățile separatiste din aceste teritorii, autorități care, este evident, fac jocul diplomației ruse. Pe de altă parte, este de asemenea clar că autoritățile de la Chișinău ar trebui să facă eforturi serioase pentru a se apropia cât mai mult de cadrul european și euroatlantic de securitate, singurul adăpost care poate oferi Moldovei niște garanții clare în acest sens. Din această perspectivă, egalarea opțiunii europene ca importanță pentru viitorul societății cu un parteneriat fie și strategic cu Rusia, după cum susține însuși președintele Voronin în acest mesaj către corpul diplomatic acreditat la Chișinău, nu pare să fie o alegere conformă cu interesele naționale ale Republicii Moldova.
Dar, ar spune un consilier al președintelui Voronin, derivă din situația obiectivă care s-a creat în zonă. Vorbim în special despre Ucraina, care, iată, dă semne de ezitare sau de cedare în fața unor posibile presiuni din partea rusă. Iar analiștii chiar vorbesc despre o mică conjurație împotriva Chișinăului. Ar exista un moment de sabotare?
Da, se pare că această apropiere între Rusia și Ucraina, care se produce pe un fundal electoral, societatea ucraineană are de ales în această primăvară parlamentul, pe acest fundal electoral se încheie anumite alianțe, se joacă anumite interese și se pare că în urma acestor jocuri între Rusia și Ucraina, Chișinăul are de suferit. Această mică conjurație împotriva Chișinăului arată odată în plus că Republica Moldova are nevoie de un sprijin internațional mult mai consistent la negocierile în problema transnistriană. Și în acest context al jocurilor de interese ruso-ucrainene care se răsfrânge și asupra Republicii Moldova, atitudinea autorităților de la Chișinău de a încerca să joace și cartea Estului și cartea Vestului apare ca un deja vu și această atitudine, după cum s-a dovedit în trecut, este una contraproductivă pentru interesele naționale ale societății din Republica Moldova.
Analistul Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Și vă reamintim că ascultați Ora Moldovei la Radio Europa Liberă. Iar acum repetăm din nou principalele știri, pe scurt. Prețul gazelor naturale pentru consumatorii moldoveni ar putea crește cu peste 35%. Situația de pe barajul Dubăsar, blocat de forțele transnistriene, rămâne tensionată, în timp ce Ucraina amână aplicarea acordului cu Moldova privind controlul exporturilor din Transnistria.
Președintele român Traian Băsescu a declarat, aflându-se în vizită la Kiev, că România sprijină intrarea Ucrainei în NATO. Comisia Europeană a întărit securitatea la oficiul său din fâșia Gaza, pichetat azi pentru scurt timp de un grup de palestinieni înarmați, care a protestat față de publicarea caricaturilor cu profetul musulman Mohamed în ziare din numeroase țări europene. Șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomică a declarat că Iranul mai are încă șansa să recâștige încrederea comunității internaționale.
Pentru cel de-al cincelea an consecutiv, organizația non-guvernamentală americană IREX, sau International Research and Exchange Board, a dat publicității așa numitul Indice de Viabilitate al Media, o analiză a condițiilor existente pentru presa independentă în 20 de țări din Europa de Est și din spațiul CSI. Un studiu care arată că în Republica Moldova situația s-a înrăutățit după alegerile parlamentare din 2005.
IREX este o organizație non-guvernamentală din Statele Unite specializată în educație, media și programe pentru susținerea societății civile. Studiul privind starea mediilor de comunicare este realizat în colaborare cu USAID. Detalii despre ultima cercetare IREX aflăm de la Radu Stănescu.
Indicele de viabilitate al presei din Republica Moldova este foarte scăzut, Moldova fiind plasată în categoria statelor cu o presă neviabilă mixtă, pe locul 16 din 20 de state din Europa de Est și CSI. În urma Moldovei se mai află doar Kazahstan, Belarus și Uzbekistan, ultimele două țări fiind singurele din categoria celor cu o presă totalmente neviabilă. De remarca faptul că indicele Moldovei a scăzut constant în ultimii trei ani, de la 1,65 la 1,51. În 2005, Moldova a fost întrecută chiar de Tajikistan. Studiul IREX începe prin a constata că Parlamentul nou ales în 2005 și-a început activitatea prin revizuirea a două proiecte de legi care contravin dreptului la liberă exprimare și la liberul acces la informație. Este vorba despre proiectul privind secretul profesional și de stat și de legea informațiilor. Dacă acestea două devin legi, în ciuda criticilor exprimate de societatea civilă din Republica Moldova, de OSCE și de organizația articolul 19, acest lucru ar însemna o reorientare către practicile sovietice și niciun caz către cele europene. În același timp, Partidul Comunist de Guvernământ continuă să-și mențină controlul atât asupra companiei publice Teleradio Moldova și încearcă totodată, prin intermediul Consiliului de Coordonare al Audiovizualului și a unor intermediari fideli, să pună una pe cele mai influente stații de radio și televiziune din țară. În același timp, tot prin intermediul acelui Consiliu, stațiile care sunt considerate neloiale sau aflate în opoziție sunt hărțuite. La nivelul presei scrise, fostele organe de stat nu și-au schimbat decât siglele, devenind așa zis independente, dar continuând politicile editoriale fidele guvernului. Prin contrast, după lichidarea agenției de presă Infoprim de la Chișinău, considerată a fi sprijinitoarea opoziției, jurnaliștii care lucrau aici au fost pur și simplu aruncați în stradă. Ziarele locale susținute de autorități nu au fost privatizate, continuând astfel să facă o concurență nedreaptă presei locale independente. Iar din diverse rațiuni legate de o piață a reclamei încă nedezvoltată, de lipsa investițiilor din cauza unui management dezastros, instituțiile media profitabile sunt o excepție și nu o regulă în Republica Moldova. Iar dependența lor de venituri adiționale, care nu au de-a face cu afacerea în sine, provoacă autocenzură și partizanat. În sfârșit, conchide studiul IREX, accesul la informații, inclusiv la stațiile străine și la internet, nu este restricționat legal, dar depinde de poziția geografică și de veniturile oamenilor. Din acest punct de vedere, populația rurală este cea mai dezavantajată. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Libertatea presei în Uniunea Europeană nu poate și nu va fi limitată, chiar dacă frustrarea și indignarea unor comunități musulmane este de înțeles, a declarat astăzi Comisarul European pentru Justiție și Afaceri Interne, Franco Frattini, care a continuat să fie clar că orice intimidare, apel la boicot sau la cenzură sunt total inacceptabile.
Frattini reacționa la scandalul provocat în lumea arabă de publicarea în mai multe ziare europene a unei serii de caricaturi cu profetul Mahomet. Pe măsură ce valul de indignare matinare a crescut în Orientul Mijlociu, în Europa Occidentală a crescut numărul ziarelor care au publicat caricaturile apărute inițial în presa daneză. Cu mai multe detalii, Mitra Țicudean.
Unele redacții susțin că s-au solidarizat astfel cu Jyllands-Posten, cotidianul danez care a comandat inițial desenele. Alții au spus că au reprodus caricaturile pentru a-și informa cititorii despre dispută. Cu sau fără asemenea explicații, ziarele europene au aprins și mai mult spiritele în Orientul Mijlociu. Palestinieni înarmați au luat cu asalt astăzi sediul misiunii europene din fâșia Gaza. Militanții au scris pe poarta instituției, care nici nu era deschisă de teama violențelor, închis până la noi dispoziții. Un purtător de cuvânt mascat al protestatarilor a rostit apoi următoarea proclamație. Insultele europene vor face din toate instituțiile europene și din toate bisericile din Gaza ținte ale atacurilor noastre. Anunțul a fost urmat de focuri de armă trase în aer. Până astăzi la ora prânzului, Arabia Saudită și Siria își rechemaseră ambasadorii din Danemarca, iar Libia și-a închis ambasada. Produsele scandinave au fost boicotate în mai multe țări arabe. Firma danezo-suedeză Arla, una din cele mai grav afectate de boicot, spune că deja face concedieri. Întruniți la Tunis, marți 31 ianuarie, 17 miniștri de interne din țări arabe au cerut sancțiuni ferme împotriva autorilor caricaturilor. În Rusia, atât Biserica Ortodoxă cât și Consiliul Muftiilor, care îi reprezintă pe cei 23 de milioane de musulmani ruși, au condamnat ziarele europene. Militanți ceceni au dat publicității separat declarații de condamnare. Reporteri fără frontiere, organizație cu sediul la Paris care apără libertatea presei, și-a exprimat îngrijorarea față de evoluția evenimentelor prin vocea Anabelei Archi.
Este total nepotrivit să ameninți oameni și țări pentru că un ziar a publicat informații sau caricaturi percepute drept insultătoare de un grup sau de altul.
Archi a mai spus că libertatea presei, așa cum este practicată în Europa, include dreptul de a publica materiale care pot deranja un anume grup. Aceste limite sunt puse la încercare în fiecare zi, iar dacă cineva se simte insultat, poate da în judecată ziarul. Aceasta este calea firească de a-ți exprima neplăcerea, spune Archi, nu prin boicot sau luând justiția în propriile mâini. Ea mai spune că este bizar faptul că miniștrii de interne din 17 țări arabe, unde presa este în general asuprită, cer pedepsirea caricaturiștilor. Ea crede că o asemenea pretenție dovedește neînțelegere pentru un principiu fundamental al democrației europene.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica Lumea din jur cu Ilona Spătaru. Invitata mea de azi e Caterina Popescu din satul Clișova Nouă, raionul Orhei. Spre deosebire de mulți alți oameni, a reușit să-și transforme pasiunea vieții în afacere. Țesutul covoarelor, ocupația ei preferată, îi aduce acum și bani. Pasiunea pentru covoare o are încă din copilărie, când o vedea pe bunica la stative. A început să le țese însă pentru a-i demonstra soacrei sale că poate. Acum Ecaterina Popescu are un atelier și 15 angajate. Le învață pe fetele din sat cum să-și câștige pâinea acasă.
Soacra mi-a dăruit și ea zestre, care consta din miori, din lână, și mi-a zis, na, fă-o. Și având nevoie, mă rog, ca lucruri utile în casă, covoarele fiind, la noi la țară, mi-am zis țăs. Și atunci am țăsut independent, nu cu maica mea alături, eu singură.
Atunci ați reușit să o impresionați pe soacra dumneavoastră?
Sigur că am reușit. Chiar îmi amintesc și după ce eu țăsusem câteva covoare, și ea cu cumnata mea a pus și ea covoare.
Și s-a creat o concurență.
Chiar așa era, așa să zicem, da, da. Dar până la urmă am înțeles că totuși nu țăsam ceea ce trebuie, nu făceam lucruri autentice, țăsam ceea ce din covorul nostru depărtat de tradiție.
Deci epoca sovietică și-a pus amprenta și pe covorul național.
Da.
După asta ați studiat, ați încercat să vorbiți cu bătrânii, cum ați redescoperit autenticitatea covorului?
Am colaborat cu specialiști în domeniu de la Academie, am devenit un membru a Uniunii Meșterilor Populari, am studiat literatură, Am participat la multe expoziții. Eu am lucrat mulți ani primar în satul natal și ne amintesc că organizam câte o măsură culturală, numai decât era pe fonul unor mari expoziții de covoare. Adunam la aceste expoziții covoare, începând cu cele mai vechi din sat până la cele actuale. De la începuturi la expoziții, vizitatorii noștri localnici aproape că nu atrageau atenția lucrurilor noastre. Dar în ultimul timp, chiar și azi toamnă, la expozițiile de toamnă și acum, localnicii manifestă un interes deosebit și asta pe noi ne bucură. Cu alte cuvinte, noi ne educăm cumpărătorul.
La ce utilaj lucrați? Aici au loc tehnologiile astea noi sau trebuie ceva foarte vechi de la bunica?
Tot ceea ce fac eu urmăresc un scop. Scopurile mele reiesc cam unul de altul. Păstrez un stil arhaic, un anturaj arhaic în atelier. Chiar alături de atelier avem o sală de expoziție a lucrărilor confecționate. Avem un muzeu local cu tematica tradițiile populare ale satelor din lunga Răutului, tind ca acest centru de meșteșugărit să-l includ într-un traseu turistic. De aceea păstrez tot utilajul, chiar l-am colectat, utilaj vechi pe care au țesut bunicile noastre. Covare veche, șternute, cu softă, cu sânduc în care păstrăm ghemile și așa mai departe.
Cât de scumpe sunt covoarele dumneavoastră?
În dependență de materia cu care lucrăm în ele, în dependență de ornamente, sunt ornamente mai complicate, sunt mai simple, în dependență de mărime, de coloranță, coloritul natural în plante cere un efort deosebit, o muncă asiduă, dar în schimb arată foarte reușit și vreau să vă spun că culorile naturale nu se șterg atât de ușor.
Ajunge și până la 1000 de lei un covor mare?
Sigur, și mai mult de 1000, și mai mult de 1000. Covoarele mari, 2-3, care au modele complicate, sigur că costă mai mult. Nu este pus accentul pe bani în întreprinderea noastră. Mai mult noi avem un profit spiritual decât material. În centrul nostru au trecut peste 40 de femei tinere. Astăzi au rămas doar 15. Deci se aleg. Nu toți pot îmbrățișa meseria de a țes covoare. E unul din cele mai dificile genuri de meșteșugărit.
Fetele de azi nu prea sunt obișnuite cu munca grea.
Este cam zbuciumat tineretul nostru de la țară, cam zăpăcit, aș zice eu. Ar trebui mai mult orientat, în primul rând, din partea a părinților, a mamelor, îndeosebi. Și apoi ar trebui cu toți să ne punem umărul în direcția aceasta. Că de altfel, satele noastre capătă un aspect catastrofal, fără tineret complet.
Lumea spune că țesutul relaxează. Este adevărat?
Da, dacă îți place, te relaxează. Dar dacă te forțezi, nu te prea relaxează, din contra.
Are cine să vă ducă această afacere mai departe?
Am o lipsit și copiii, am fată și băiat și de gemeni, de s-a aranjat aici în Chișinău. Au familiile lor, la început nu mă prea susțineau, dar acum într tot mă susțin, mă ajută, chiar atât proaspăt ne-au deschis o pagină internet. Dar pe de altă parte, s-o cot că e prea puțin ceea ce fac ei aici la Chișinău. Acolo încă nu am unul din discipul căruia pot să-i încredințez atâta informație și atâta materiale cât le-am adunat eu pe parcursul multor ani. Doresc mai întâi și întâi ca acest lucru să-l îmbrățișeze cât mai multe femei de la țară, să nu dispară. Este un lucru frumos, este tot ceea ce facem noi, e și curat ecologic, face parte din patrimoniul nostru național. Covoarele sunt o filă a pașaportului nostru național. Păstrăm tradițiile, nu ne vom pierde ca neam.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Mai întâi vestea bună. Conflictul Pițurcă-Rădoi pare încheiat. Stopărul Stelei va deveni probabil din nou stopărul Naționalei. Mișcarea a venit la timp. Antrenorul Naționalei poate începe campania pentru calificarea la Euro 2008. Revenirea lui Rădoi permite calcule serioase. România va juca o grupă relativ ușoară, în care Olanda e ca și calificată, iar a doua calificată va fi decisă în disputa România, Albania, Belarus, Slovenia, Bulgaria, Luxemburg. E greu de crezut că puteam găsi adversar mai convenabil, dar nimic nu e jucat. Tricolorii au dovedit că pot bate echipe mari, dar n-au pierdut nici știința eșecului în fața echipelor mici. Pițurcă trebuie să se ferească de corecțiile grele pe care le pot dicta grupele ușoare. Căci viața de antrenor e din ce în ce mai instabilă. Federația Engleză de Fotbal a început deja pețitul. Schimbarea de regim profesional a fost dictată de demiterea lui Sven-Göran Eriksson, omul care a încercat vreme de 5 ani să trăiască sub presiunea a două slujbe, antrenor al naționalei și campion al scandalurilor publice. Eriksson va conduce naționala la mondiale și are toate șansele să livreze cu acest prilej un nou scandal public. Federația a decis să fie mai bine așa și s-a dedicat căutării celui ce va avea sarcina să repare naționala după plecarea lui Eriksson. A fost alcătuită, deci, o comisie de 3 persoane care trebuie să găsească un candidat, să îl convingă și să îl anunțe imediat înainte de începerea mondialelor. Există deja un favorit, Guus Hiddink, altă persoană cu două slujbe. Diferența e că olandezul Hiddink se ocupă doar de fotbal. Antrenor la PSV Eindhoven și la Naționala Australiei, pe care a calificat-o la mondiale, Hiddink are reputația unui profesionist dur și inepuizabil. În mod normal, și dacă Federația Engleză nu merge pe varianta un englez înainte de orice, Hiddink va fi noul antrenor. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Săptămânalul Literatura și Modar la Cine, în Jurnal de Chișinău, Moldova. Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană Material,
ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Noi deplângem pustiirea țării, plecarea în masă a moldovenilor peste hotare, copiii rămași pe drumuri fără părinți, dar nu coborâm mai adânc, în esența tragediei, scrie publicistul Constantin Tănase în Timpul de Dimineață de mâine. A devenit ceva obișnuit când părinții rămași acasă în Moldova sunt înmormântați de străini. Cei care au crescut copii nu pot fi petrecuți în ultimul lor drum de aceștia, pentru că ei aflați departe de casă prin Italia sau Spania și nefiind încă legalizați, nu riscă să vină la înmormântare părinților de teamă că nu vor putea să se întoarcă înapoi. Temele principale din săptămânalul Uniunii Tineretului Comunist din Moldova, PULS, sunt prezentate de Corneliu Mihalache.
Pulsul de vineri publică integral declarația plenului Comitetului Central al Partidului Comuniștilor Republicii Moldova vis-a-vis de rezoluția pe cei dezaprobarea de către comunitatea internațională a crimelor regimurilor comuniste totalitare. De asemenea, ziarul nostru exemplifică în același număr momentele istorice ale regimului totalitar Ceaușescu. În special, arătăm unele momente interesante ale cultului personalității. Boris Berezovski va fi catalizatorul puciului anti-Putin? Și de ce Rusia numai este stat? La aceste întrebări răspunde Pulsul de vineri.
L-am rugat și pe Vsevolocernei să ne spună care sunt temele principale din săptămâna de mâine.
Editorialul lui Viorel Mihail, cifrele și premierul, acuză triumfalismul cu care premierul Vasile Tarlev ne tot oferă cifre peste cifre care cică mărturisesc despre creșterea noastră economică. Viorel Mihail aduce alte cifre care denotă că această creștere este mai mult închipuită decât reală. Eu scriu la rubrica impresiei despre aritmetica necruțătoare a consensului în floare. Ultimele evenimente arată că politicienii noștri nu prea sunt consecvenți și se pare că clasa noastră politică se îndepărtează tot mai mult de celelalte pături ale populației.
Ziarul de limba rusă Comersant Plus constată că parlamentarismul moldovenesc în fapt a murit, fără a reuși să se maturizeze. Reanimarea parlamentarismului e posibilă doar în cazul reinstaurării democrației autentice în Moldova, apariției unei elite politice noi care să apere interesele tuturor cetățenilor Republicii Moldova, nu ale politicianiștilor și bancherilor occidentali, scrie Comersant Plus. Fluxul de mâine ne propune un interviu cu șeful Catedrei Obstetrică Ginecologie a Universității de Medicină din Chișinău, Valentin Friptu. Numărul cazurilor de decese materne este în continuă descreștere, spune Valentin Friptu. Trebuie să menționez că oamenii au devenit mai preocupați de problemele lor de sănătate. Dacă înainte, citez, erau mai indiferenți și mergeau la medic doar atunci când boala ajungea într-un stadiu avansat, acum chiar și la niște dureri neînsemnate merg la medic pentru a face analize și a vedea dacă nu cumva este vorba de începutul unei maladii. Adresarea la timp la medic este un lucru foarte important și este îmbucurător faptul că oamenii înțeleg aceasta, spune Valentin Friptu. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Hai să încheie și emisiunea Ora Moldovei, prezentatorii ei, Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode. Vă mulțumesc pentru atenție și să ne auzim cât mai curând.